Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Άρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το δεύτερο τώρα μέρος να ασχοληθούμε και να κουβεντιάσουμε για ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα που, αν μη τι άλλο, θα μας φανεί αναγκαίο και καθώς μεγαλώνουμε, έτσι. Ίσως τότε περισσότερο από ποτέ, έστω και αργά, να καταλάβουμε την αξία του. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ισορροπία, για την ικανότητά μας δηλαδή να διατηρήσουμε τη θέση μας ενάντια στη δύναμη της βαρύτητας, τόσο όταν στεκόμαστε όσο και όταν εκτελούμε κάποια κίνηση. Έχετε αλήθεια φανταστεί πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχαμε ισορροπία? Θα ήταν όντως διαφορετική, γιατί απλά δεν θα μπορούσαμε να περπατήσουμε, δεν θα μπορούσαμε να καθίσουμε ή να σηκωθούμε από τη θέση μας. Είναι όμως μια δεδομένη λειτουργία αυτή ή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες? Και ποια είναι η αξία της, πώς μπορούμε να την εκπαιδεύσουμε και τι θα μπορούσε να μας πει η ισορροπία, αν έχουμε καλή ισορροπία ή κακή ισορροπία, για τη γενικότερη υγεία του σώματός μας? Γιατί σίγουρα κάτι έχει να μας πει. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά με τον Γιώργο Μιχαλόπουλο. Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής, βοηθός προπονητής Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών και μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΔΕΦΑ. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Λοιπόν, η έννοια της ισορροπίας θα έλεγα ότι παραμένει ένα κεφάλαιο που μοιάζει να μην μας αφορά. Όμως είναι αυτό που εν τέλει μπορεί και να μας χαρίσει μια αρμονική ζωή, έτσι. Αν έχουμε ισορροπία, λέω εγώ, γενικότερα στη σκέψη μας, στο συναίσθημά μας, τότε δύσκολα θα μας κλονίσουν δύσκολες καταστάσεις. Το ίδιο ισχύει, αναρωτιέμαι, και με την ισορροπία στο σώμα μας? Είναι εξίσου σημαντική, Γιώργο Μιχαλόπουλε?
Για μένα θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντική, με την ίδια βαρύτητα ακριβώς αυτό που είπες. Όταν έχουμε καλή ισορροπία στη σκέψη μας, η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη, το ίδιο ισχύει και για το σώμα μας. Όταν έχουμε καλή ισορροπία στο σώμα, αρχικά να πούμε ότι μειώνονται οι πιθανότητες του ατόμου να έχει κάποια πτώση, δηλαδή κάποιον τραυματισμό. Επίσης, άλλος ένας παράγοντας είναι η βελτίωση της τάσης του σώματος. Όταν έχουμε καλή ισορροπία, έχουμε πολύ καλή βάση. Έχουμε δυνατή σπονδυλική στήλη, τα πόδια, τα χέρια συμμετέχουν όλα αρμονικά. Οπότε, συνεπώς, όλα αυτά μας βοηθάνε να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, κάνοντας και κάποιες δραστηριότητες ίσως πιο δύσκολες που φανταζόμασταν και μπορούμε πλέον να τις κάνουμε ευκολότερα.
Πώς λειτουργεί αλήθεια το σύστημα της ισορροπίας?
Για να κάνουμε και μια σύνδεση λίγο με την προηγούμενη ερώτηση, θεωρώ ότι η ισορροπία του σώματος και της σκέψης είναι δύο έννοιες αλληλένδετες, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Καθώς όλα ξεκινάνε από τον εγκέφαλο. Υπάρχει ένα σημείο στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, το οποίο ονομάζεται παρεγκεφαλίδα. Και είναι υπεύθυνο για την ισορροπία, το οποίο αυτό δίνει ερεθίσματα στον εγκέφαλο, στο σώμα, ώστε να έχει καλή ισορροπία και ορθή στάση του σώματος.
Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την ισορροπία και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί?
Σίγουρα υπάρχουν, είναι αρκετοί. Καταρχάς πιστεύω ένας σοβαρός παράγοντας είναι η μειωμένη όραση. Όταν δεν έχουμε καλή όραση, τα μάτια λειτουργούν σαν πηξίδα, θα έλεγα, για το σώμα. Οπότε όταν κάποιος έχει πρεσβειοπία, καταράχτη ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση, τότε ίσως εμφανίσει κάποια συμπτώματα τα οποία δεν θα βοηθάνε την ισορροπία του. Επίσης, όσο λίγο περίεργο και αν ακουστεί, κάποιος πόνος, ας πούμε, στο εσωτερικό του αυτιού, όπως είναι ο ήλιγκος, ο οποίος μας προκαλεί ένα βουητό μέσα στο αυτί μας, αυτό μετά μας προκαλεί ζαλάδα. Οπότε όλα αυτά, σε συνδυασμό με τους αδύναμους μυς, τις δίσκαμπτες αρθρώσεις, είναι κάποιοι παράγοντες τους οποίους θεωρώ πάρα πολύ σημαντικούς για την ισορροπία.
Γενικότερα, ποιες θα λες ότι είναι οι συνέπειες της έλλειψης ισορροπίας?
Οι βασικότερες, Βίκη, θεωρώ ότι είναι η μείωση της απόδοσης, καθώς δεν μπορούμε να κάνουμε βασικά πράγματα στη ζωή. Όταν δεν έχουμε καλή ισορροπία, δεν μπορούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να ανεβούμε ένα σκαλί.
Είμαστε λειτουργικοί, με λίγα λόγια, έτσι.
Δεν είμαστε λειτουργικοί. Αυτό, όπως είπες πριν με την καρέκλα, ας πούμε, να μπορέσουμε να σηκωθούμε από την καρέκλα, το θεωρούμε σαν δεδομένη κίνηση. Αλλά αν δεν βελτιώνουμε, αν δεν δουλεύουμε την ισορροπία μας, τότε αυτά μερικά χρόνια, όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, όλα αυτά γίνονται πολύ πιο δύσκολα.
Επομένως, λοιπόν, υπό μία έννοια η ισορροπία, και ακούγοντάς να λες για προβλήματα στα αυτιά ή στα μάτια, μας δίνει λοιπόν και μια αναφορά για την κατάσταση της υγείας μας, έτσι?
Ακριβώς. Άμα παρατηρήσουμε στον εαυτό μας κάποια αλλαγή, ίσως προς αφορά αυτές τις αυτά τα προβλήματα με τα αυτιά, με την όραση, με τις αρθρώσεις, αρχίζουμε και νιώθουμε ότι είμαστε δίσκαμπτοι, τότε ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε ή να, αν ας πούμε, π.χ. με τα γυαλιά μοιοπίας να βελτιώσουμε την όρασή μας, τότε θα βελτιωθεί και η ισορροπία μας.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ισορροπία είναι άκρως σημαντική. Η σημασία λοιπόν τώρα της ισορροπίας στην άσκηση ποια είναι? Μιλήσαμε για την καθημερινότητά μας, έτσι. Πάμε λίγο στο κομμάτι της άσκησης. Γιατί θα πρέπει λοιπόν και αν θα πρέπει να κάνουμε ασκήσεις ισορροπίας στην καθημερινότητά μας? Πώς λειτουργεί και σε τι βοηθάει έναν αθλούμενο ή έναν αθλητή?
Να σου πω από την εμπειρία μου, τουλάχιστον στο κομμάτι του βόλεϊ, εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε είτε σε ξεχωριστή προπονητική μονάδα, δηλαδή αφιερώνουμε μια ολόκληρη προπόνηση στην ισορροπία μέσω κάποιων ασκήσεων με δίσκους ισορροπίας, με μπάλες ισορροπίας μποσού, δίνουμε εξωτερικά ερεθίσματα ή ακόμα για πιο δύσκολα μπορούμε να αφαιρέσουμε μια αίσθηση του ανθρώπου, όπως είναι η όραση, π.χ. να κλείσει κάποιος τα μάτια, τότε δυσκολεύει πάρα πολύ η ισορροπία. Οπότε εμείς το χρησιμοποιούμε κατά βάση σαν ζέσταμα και δεν είναι κάτι χρονοβόρο, δηλαδή μέσα σε 10-15 λεπτά μπορούμε να αφιερώσουμε στην άσκηση αυτή και να έχουμε άμεσα αποτελέσματα.
Επομένως, καταλαβαίνω ότι η ισορροπία μπορεί να δουλευτεί, έτσι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι δεν έχουν πολύ καλή ισορροπία, και δεν μιλάω μόνο για τους μεγάλες ηλικίες ανθρώπους, αλλά και για τους νεότερους.
Η ισορροπία δουλεύεται και θέλω να σημειώσω δύο πράγματα, ότι καταρχάς είναι πολύ εύκολο το ασκησιολόγιο, ότι δεν υπάρχει κάποια πολύ δύσκολη άσκηση, όλα γίνονται με το βάρος του σώματος, και επίσης είναι πάρα πολύ οικονομική, δηλαδή δεν χρειάζονται πολλά εξαρτήματα όπως για να πούμε να πάμε να κάνουμε βάρη ή κάποιο άλλο άθλημα, μπορούμε να τα κάνουμε και μόνοι μας με μια καρέκλα στο σπίτι ή με ένα σκαλοπάτι.
Λοιπόν, επειδή τώρα εμείς δεν έχουμε εικόνα, αλλά θα προσπαθήσεις Γιώργο να μας περιγράψεις έτσι μερικές απλές ασκήσεις ισορροπίας που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι μας.
Ναι, ας πούμε η πιο απλή η οποία σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι η άρση του ποδιού, το γόνατο να είναι στις 90 μοίρες, οπότε ουσιαστικά κάνουμε ισορροπία μόνο στο ένα πόδι. Mm-hmm. Το οποίο μπορούμε όμως να το δυσκολέψουμε, όπως είπα και πριν, και με την όραση. Δηλαδή, αν κλείσουμε τα μάτια.
Έχουμε πέσει αμέσως. Έχουμε πέσει.
Όλα είναι θέμα συνήθειας, Βίκυ. Άμα το κάνεις κάθε μέρα αυτό για ένα μήνα, μετά από ένα μήνα δεν θα είσαι σχέση όπως ήθελες στην αρχή, σίγουρα. Επίσης, κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο είναι να ανεβαίνουμε κάποια σκαλί ή δύο-δύο σκαλιά, τα οποία και αυτά βελτιώνουν την ισορροπία μας. Ή ακόμα και να κάνουμε ένα μικρό αλματάκι από ένα κουτί, ας πούμε, μέσα στο σπίτι ή από ένα σκαλοπάτι και να προσγειωνόμαστε μονοποδικά. Και αυτά όλα αυτά βελτιώνουν την ισορροπία μας.
Τι πρέπει γενικότερα όμως να γνωρίζουμε για να κάνουμε τις ασκήσεις ισορροπίας σωστά? Πρέπει να ξέρουμε κάτι?
Το πιο βασικό που θεωρώ είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε το σώμα μας. Δηλαδή να μην τραβάμε τον εαυτό μας παραπάνω από αυτό που μπορούμε. Όλα γίνονται βήμα-βήμα για μένα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πλήρη έλεγχο του εύρους κίνησης όλους του σώματός μας και σιγά σιγά να επενδύουμε σε αυτό βήμα-βήμα. Το πιο βασικό είναι αυτό, πρέπει να έχουμε πλήρη έλεγχο του σώματός μας. Δηλαδή, αν σήμερα εγώ μπορώ να σηκώσω το πόδι μου λίγο πιο πάνω από το γόνατο, θα πάω μέχρι εκεί. Δεν είναι ανάγκη να το τραβήξω μέχρι πάνω-πάνω, ώστε να δημιουργήσω μετά και κάποιο τραυματισμό.
Και πόσο συχνά λοιπόν, Γιώργο Μιχαλόπουλε, θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις ασκήσεις ισορροπίας?
Εγώ θεωρώ και καθημερινά δεν είναι κάτι ως προς τον χρόνο.
Επιβαρυντικό.
Δηλαδή, δεν είναι και επιβαρυντικό, αλλά δεν είναι και χρονοβόρο. Δηλαδή, το να αφιερώσει κάποιος ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο από τη ζωή του, ας πούμε, αντί να κάθεται κάποιος, αυτό που λέγατε πριν και στην προηγούμενη συνέντευξη, η καθιστική ζωή που έχουμε πλέον στις καθημερινότητές μας, δεν είναι κάτι. Ας πούμε, το να βλέπει κάποιος μια τηλεόραση στο σπίτι και να κάνει κάποια άσκηση παράλληλα.
Φαντάζομαι τώρα πως κάνοντας παράλληλα ασκήσεις ισορροπίας, κάνω και ενδυνάμωση, έτσι?
Έτσι ακριβώς. Και περισσότερο επειδή οι ασκήσεις ισορροπίας είναι μονοποδικές, δηλαδή δουλεύουμε το ένα πόδι κατά βάση και μετά πηγαίνουμε στο άλλο, τότε υπάρχει πολύ μεγαλύτερη βελτίωση όσον αφορά την ενδυνάμωση. Δηλαδή τα πόδια μας δυναμώνουν, ακόμα και ο κορμός. Το να κάνουμε μια σανίδα με εναλλαγή αντίθετο χέρι-πόδι και να καθόμαστε ισομετρικά σε μια κίνηση, όλα αυτά βελτιώνουν πάρα πολύ το σώμα μας.
Οι αθλητές γενικότερα που κάνουν πρωταθλητισμό, θα πρέπει να έχουν στο πρόγραμμά τους καθημερινά ασκήσεις τέτοιες? Προσαρμοσμένες βέβαια στις ανάγκες του αθλήματός τους, έτσι κάθε φορά.
Ναι. Θεωρώ πως είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ασκησιολόγιο με ασκήσεις ισορροπίας, καθώς έτσι αποφεύγουμε πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς όπως είναι ή συνδεσμικούς τραυματισμούς όπως είναι τα διαστρέμματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο δικό μας άθλημα στο βόλεϊ και ισχύει και σε όποιο άλλο άθλημα, έχει άλματα. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις μπάλες ισορροπίας, δηλαδή τις μποσού. Κάνουμε άλματα πάνω στην μπάλα ισορροπίας, ώστε να εξασκούμε το πόδι μας πάνω σε κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν είναι φυσιολογικές, ώστε μετέπειτα, αν συμβεί κάτι μέσα στον αγώνα ή στην προπόνηση, το σώμα να έχει αποθηκεύσει όλα αυτά τα ερεθίσματα και να μην μπορέσει να πάθει κάποιο τραυματισμό.
Βέβαια, γιατί υπάρχει μυϊκή μνήμη, καταλαβαίνει και θυμάται το σώμα. Οπότε σε μια δύσκολη στιγμή μπορεί και να αντιδράσει. Τώρα
Και συγγνώμη, Βίκη, αυτό που είπες τώρα ότι θυμάται το σώμα, είναι πολύ απαραίτητο να το πούμε και στον κόσμο ότι αυτές οι ασκήσεις που κάνει κάποιος στην ισορροπία χτίζονται. Δηλαδή, όταν κάποιος τις αποκτήσει αυτές, μετά δεν χάνεται. Απλά συνέχεια προσθέτουμε.
Πολύ σωστά. Οι μεγαλύτεροι τώρα ηλικία άνθρωποι που κινδυνεύουν από πτώσεις, τι ασκήσεις θα μπορούσαν να κάνουν?
Θεωρώ για τους μεγαλύτερους ανθρώπους ότι οι ιδανικές ασκήσεις είναι ό,τι αφορά το σώμα, να μην έχει κάποια έξτρα επιβάρυνση. Γιατί στον αθλητή, ας πούμε, μπορούμε να του βάλουμε να κρατάει και κάποια κιλά στα χέρια. Για τους ηλικιωμένους, θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει μόνο ισορροπία με βάση το βάρος του σώματος. Δηλαδή, το να κάνουν μόνο την άρση του ποδιού στις 90 μοίρες, όπως είπαμε πριν, στο γόνατο. Ή να βάλουν το πόδι σαν να κάνουν κουτσό, αλλά χωρίς να κάνουν και να κατεβαίνουν λιγάκι προς τα κάτω με το γόνατό τους. Ή ακόμα και ασκήσεις κορμού, όπως είναι η σανίδα για κοιλιακούς. Όλα αυτά βοηθάνε και δεν προκαλούν και τραυματισμούς κιόλας, το οποίο είναι το πιο σημαντικό για τους μεγάλους ανθρώπους.
Κρατάμε όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ασκήσεις της ισορροπίας. Μας είπες λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους. Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι ένα δεκάλεπτο την ημέρα όλοι μας το έχουμε και μπορούμε να το διαθέσουμε.
Ναι, και επίσης να πω κάτι άλλο το οποίο δεν ανέφερα πριν, ότι τις ασκήσεις ισορροπίας μπορούμε να τις κάνουμε οπουδήποτε, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη, δεν είναι όπως άλλες μορφές άσκησης, τις οποίες αναγκαστικά θα πρέπει, ας πούμε, να βγούμε έξω για να τρέξουμε ή να πάμε σε ένα γυμναστήριο για να κάνουμε τα βάρη. Τις ασκήσεις ισορροπίας τις κάνουμε και στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή μπορούμε μέσα στο σπίτι, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς τίποτα, να κάνουμε πολύ εύκολα ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι καθόλου χρονοβόρο, όπως είπαμε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Μιχαλόπουλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα σημαντικά μας είπες για το κομμάτι της ισορροπίας στη ζωή μας. Είπαμε, ισορροπία είναι το παν, έτσι, ισορροπία στα πάντα.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, καθηγητής φυσικής αγωγής, βοηθός προπονητής Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών και μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΤΕΦΑ. Μιλήσαμε λοιπόν για την αξία των ασκήσεων ισορροπίας. Λίγη μουσική και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Υγεία και σπορ και πάμε να ολοκληρώσουμε και με ένα ακόμη θέμα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα αθλητικά ενεργειακά ποτά, τα οποία βοηθούν στη γρήγορη έτσι, αναπλήρωση των θρεπτικών συστατικών και υγρών που χάνονται κατά την εφίδρωση, κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή και του αγώνα δηλαδή. Και η κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος Ειρήνη Μπαμπαρούτσι μας μίλησε, μας είπε για τα είδη των αθλητικών ποτών ανάλογα με το ποσό των υδατανθράκων που περιέχουν, ενώ μας δίνει και τρεις συνταγές που μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας με φυσικά προϊόντα. Πάμε να την ακούσουμε.
Οι δύο κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην κόπωση κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι η αφυδάτωση και η εξάντληση των αποθυμάτων υδατάνθρακα του σώματος. Σαν αποτέλεσμα, οι αθλητικές διατροφικές οδηγίες επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές για να διασφαλιστεί η παροχή υδατών φράκων και υγρών κατά τις περιόδους πριν, κατά την άσκηση και μετά την άσκηση. Τα ειδικά διαμορφωμένα αθλητικά ποτά είναι η προτινόμενη στρατηγική ανάμεσα σε πολλούς αθλητές προκειμένου να τροφοδοτήσουν τους ασκούμενους μύες, να διατηρήσουν την ενυδάτωση και κατά συνέπεια να ενισχύσουν την απόδοση καθυστερώντας την εμφάνιση κόπους. Ωστόσο, η λειτουργικότητα των αθλητικών ποτών μπορεί να επιφέρει κάποιο όφελος όταν προάγουν την πρόσληψη υγρών, τη γαστρική κένωση και τη γρήγορη απορρόφηση από το έντερο. Γι' αυτό λοιπόν η ικανότητα ενός αθλητικού ποτού για τα παραπάνω εξαρτάται από τη σύνθεση. Έτσι λοιπόν τα αθλητικά ποτά κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την οσμοτικότητά τους σε σχέση με το πλάσμα του αίματος. Όταν έχουμε ένα ποτό με την ίδια οσμοτικότητα με εκείνη του αίματος, θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισορροπία με τα ατομικά σωματικά υγρά και ορίζεται ως ισοτονικό. Σε αντίθεση, το υποτονικό ποτό έχει μικρότερη οσμοτικότητα, ενώ το υπερτονικό ποτό έχει υψηλότερη οσμοτικότητα. Πώς τα χρησιμοποιούμε όμως την άσκηση? Τα υποτονικά ποτά, μιας και έχουν χαμηλότερη οσμοτικότητα από το αίμα, συνήθως χρησιμοποιούνται και παρέχουν απλή ενυδάτωση, αυξάνοντας δηλαδή την εθελοντική πρόσληψη των υγρών από τους αθλητές. Τα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της άσκησης και λίγο πιο πριν, και κυρίως για δραστηριότητες που διαρκούν έως 60 λεπτά και θεωρητικά είναι χαμηλής έως μέτριας έντασης. Τα ισοτονικά ποτά θεωρούνται ότι ενισχύουν την απόδοση για άσκηση περισσότερη από μία ώρα σε υψηλότερη ένταση και μάλιστα τα συστήνουμε και σε παρατεταμένης διάρκειας άσκησης πάνω από τη μία μισή ώρα με χαμηλότερη ένταση όσον αφορά την επίπτωση της άσκησης. Αυτό επιτυγχάνει την καθυστέρηση της εμφάνισης της κόπωσης. Τέλος, τα υπερτονικά ποτά είναι γνωστά και ως ενεργειακά ποτά. Πρωτορχικός τους στόχος είναι να παρέχουν μια μεγάλη ποσότητα υδατανθράκων, κυρίως κατά τις περιόδους αμέσως μετά την άσκηση, όπου η υψηλή πρόσληψη υδατάνθρακα είναι ζωτική σημασία και για την ενυδάτωση αλλά και για την αναπλήρωση του μυϊκού γλυκογόνου. Ωστόσο όμως, σε υπεραποστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη της ενέργειας κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης. Επομένως, τα υπερτονικά αθλητικά ποτά είναι λειτουργικά αθλητικά ποτά με στόχο την παροχή μεγάλης ποσότητας υδατάνθρακα σε υγρή μορφή. Τα περισσότερα από αυτά που ανέφερα μέχρι στιγμής προσφέρουν ένα μείγμα πηγών υδατανθράκων όπως η σαχαρόζη, η γλυκόζη, η φρουκτόζη. Μερικά ποτά μπορεί να έχουν και μαλτοδεξτρίνη, έναν πολύ σημαντικό και σύνθετο υδατάνθρακα που περιλαμβάνει διάφορες μονάδες γλυκόζης. Και ουσιαστικά για να θεωρούνται αθλητικά ποτά συμπληρώνονται με την προσθήκη ηλεκτρολιτών και κυρίως του νατρίου, που είναι ο ηλεκτρολίτης που χάνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό με τον υδρότας και βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών του σώματος. Έτσι λοιπόν, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας στο σπίτι μας με υλικά από τη φύση αντίστοιχα ένα ισοτονικό, ένα υποτονικό και ένα υπερτονικό ποτό? Θα σας προτείνω τρεις πολύ εύκολες και ωραίες συνταγές. Θα ξεκινήσουμε το ισοτονικό ποτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 1/4 κούπας ζάχαρη, 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισή κούπα ζεστό νερό, 1/4 κούπα χυμός πορτοκαλιού, όχι συμπυκνωμένος, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμόνι και 3,5 κούπες κρύο νερό. Αφού λιώσουμε τη ζάχαρη και το αλάτι με το ζεστό νερό, προσθέτουμε τους χυμούς και το υπόλοιπο νερό και αν θέλουμε το αφήνουμε στο ψυγείο για να κρυώσει. Αντίστοιχα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συνταγή στο σπίτι μας υποτονικού ποτού? Χρειαζόμαστε 3 κούπες κρύο νερό, 3 πουγκάκια πράσινο τσάι, 2 φέτες λεμόνι, λίγο τζίντζερ καθαρισμένο και λιωμένο, λίγη μέντα, 2 κουταλιές της σούπας μέλι αναμειγμένο με 2 κουταλιές της σούπας βραστό νερό και ουσιαστικά να κατέβουμε όλα τα υλικά μαζί και τα αφήνουμε να καθίσουν για μερικές ώρες και σερβίρουμε με πάγο. Τέλος, η συνταγή για το υπερτονικό ποτό περιέχει 8 κούπες νερό κρύο, 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 3/4 κουταλάκια του γλυκού σκόνη μαγνησίου και ασβεστίου που μπορούμε να την προμηθευτούμε από κάποιο συμπλήρωμα, 3/4 της κούπας χυμό πορτοκαλιού και το χυμό από λεμόνια, 2 λεμόνια κανονικά και από 2 lime. Σε ένα δοχείο θα προσθέσουμε μια κούπα νερό, το μέλι, το αλάτι, τη σκόνη μαγνησίου ασβεστίου. Τα βάζουμε λίγο σε μια χαμηλή φωτιά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και έπειτα τα αφήνουμε να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και τον χυμό από το λάιμ και το υπόλοιπο νερό και τα ανακατεύουμε όλα μαζί και τα καταναλώνουμε. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με τη διάρκεια της προπόνησης του αγώνα, η απόδοση και η αντοχή περιορίζονται κυρίως από την απώλεια των υγρών του σώματος, την πτώση των επιπέδων σακχάρου και την εξάντληση των αποθεμάτων. Και οι τρεις αυτοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση. Τα αθλητικά ποτά μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης.